Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 10. Един вълнуващ начин за участие.
Събота следобед, стих за запаметяване.
Тогава каза на учениците си: жътвата е изобилна, а работниците малко. Затова самолета на господаря на жътвата да изпрати работници на жътвата си. Матей 9 глава, 37 и 38 стихове.
Някой е казал: в количеството има сила. В известен смисъл е така. Забелязвали ли сте някога колко по-мотивирани сте да спортувате, ако го правите с група от хора, отколкото ако трябва да се упражнявате сами всеки ден? Много хора се присъединяват към здравни клубове, фитнес центрове и зали за упражнения, защото вярват, че ще тренират повече и ще изпитват по-голямо удоволствие, ако спортуват с други хора. По подобен начин Бог ни е създал за общуване. Ние сме социални същества и, както при упражненията, това важи за много сфери в живота. Справяме се по-добре, ако имаме система за социална подкрепа. Същото е особено валидно и при духовните въпроси. В цялата Библия малките групи биват посочени като един от Божиите методи за укрепване на нашата вяра, увеличаване на познанията ни за Неговото Слово, задълбочаване на молитвения ни живот и подготовката ни за свидетелстване. Отец, Синът и Светият Дух участват в служене в малка група. Моисей е водач на малка група. Исус създава своята малка група от ученици, а апостол Павел обикаля римския свят с малката си група евангелски спътници.
По време на изучаването ни тази седмица ще се фокусираме върху библейската основа за малките групи и вие ще откриете вълнуващ начин да се включите.
Неделя. Малките групи. Първо, Божия идея.
Как стихове в Евреи, Битие и Ефесяни разкриват единството на Божеството? Битие 1 глава, 1, 2 и 26 стих.
В началото Бог създаде небето и земята, а земята беше пуста и неустроена, и тъмнина покриваше бездната, и Божия дух се носеше над водата, и Бог каза: да създадем човека по нашия образ, по Божие подобие, и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка на цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята.
Евреи 1 глава, 1 и 2 стихове.
Бог, който при разни частични съобщения и по много начини е говорил в старо време на бащите ни чрез пророците, в края на тези дни ни говори чрез Сина, когато постави наследник на всичко, чрез когото и направи световете.
Ефесяни 3 глава, 8 и 9 стихове.
На мене, най-нищожният от всички светии, се даде тази благодат – да благовестя между езичниците неизследимото Христово богатство и да осветлявам всичките в наредбата относно тайната, която от векове е била скрита у Бога – Създателя на всичко.
Отец, Синът и Светият Дух заедно участват в сътворението. Те имат различни задачи, но работят заедно в неделим съюз. Отец е главният скулптор, великият архитект. Той осъществява своите планове чрез Исус като активен приятел при сътворението в унисон с силата на Светия Дух. Такъв мощен, свръхестествен акт е далеч отвъд нашето разбиране. Онова, което можем да разберем при това ясно, е не само реалността на сътворения свят и космос, но и че всичко е направено от самия Бог. Малките групи на първо място са Божия идея. Въпреки че човек трябва да бъде внимателен, когато използва аналогии по отношение на много от тайнствените аспекти на Божеството, нека използваме тази по-свободно и кажем, че Отец, Синът и Светия Дух съставляват първата малка група в историята на спасението. Те заедно участват при сътворението на човешката раса, а после и в нейното изкупление след грехопадението.
Как Христовото възкресение илюстрира единството на Отец, Сина и Святия Дух в спасителния план съобразно следните текстове? Йоан 10 глава, 17 и 18 стихове.
Затова ме люби Отец, защото аз давам живота си, за да го взема пак. Никой не ми го отнема, но аз от себе си го давам. Имам право да го дам и имам право пак да го взема. Тази заповед получих от Отца си.
Римляни, 8 глава, 11 стих.
Ако живее във вас духът на този, който е възкресил Исус от мъртвите, то същият, който възкреси Христос Исус от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела чрез духа си, който обитава във вас.
И 1 Коринтияни 15 глава 15 стих.
Ние се намираме и лъжесвидетели Божии, защото свидетелствахме за Бога, че е възкресил Христос, когато не е възкресил, ако е така, че мъртвите не се възкресяват.
Отец, Синът и Светия Дух са обединени в малка група с изричната цел да изкупят човешкия род. Елън Уайт пише в основи на християнското възпитание. Спасителният план имаше своето място в съветите на безкрайния през цялата вечност. За Бога няма нищо по-важно от това да спаси колкото се може повече хора. Малките групи могат да имат множество цели, които ще изучаваме тази седмица, но тяхната основна цел е да се фокусират върху спечелването на изгубените хора за Исус. Тоест, когато работим в малки групи, можем да помогнем не само на себе си, но и на другите. Следователно, крайната цел на нашите малки групи трябва да бъде печеленето на души.
Размишлявайте върху тайната на единството на нашия Бог. Трудно е да го схванем. И все пак не смятате ли, че все още можем да вярваме в това, което не разбираме напълно? Защото това е толкова важен принцип, който християните трябва да следват, щом става въпрос за вяра.
Понеделник. Малките групи в писанието.
Библията предоставя множество примери за малки групи, които се молят, общуват, насърчават се помежду си и работят заедно за Христос. Тези групи предоставят на Божия народ възможността за споделяне на отговорностите и пълноценно използване на разнообразните дарби. Тоест, малките групи могат да предоставят възможност Господ да използва всеки от нас по-пълноценно.
Какъв навременен съвет на Моисей даде тъста му Ютор и чрез него значително промени положението на Израилевия водач? Защо този план е толкова жизнено важен? Изход 18 глава, 21 до 23 стихове.
Измежду всичките люде, избери си способни мъже, които се боят от Бога, обичат истината и мразят несправедливата печалба. И постави над людете такива за хилядници, стотници, петдесетници и десетници. И те нека съдят людете всякога, всяко голямо дело нека донасят пред тебе, а всяко малко дело нека съдят сами. Така ще ти улекне и те ще носят товара заедно с тебе. Ако сториш това и ако Бог така ти заповяда, тогава ще можеш да издържиш, па и всичките тия люди ще стигнат на мястото си с мир.
Всеки човек в стана на израелтяните става част от група от 10 души, ръководена от благочестив служител. Тези малки групи са място за решаване на проблеми, но те са и нещо много повече. Това са места за общуване, където проблемите могат да бъдат предотвратени и да се поддържа духовния живот. Те са места за поглед напред, където могат да се споделят Божиите планове за Израил. В такива групи хората могат да формират близки и грижовни отношения, а те да помогнат на всички участници в делото, независимо от проблемите, пред които са изправени. Без съмнение, тогава както и сега, хората се борят с неща, за които другите биха могли да им помогнат. Малките групи предоставят възможности за топло, грижовно общуване, духовно израстване и решаване на проблеми.
Изумително е, но специалистите по малки групи казват, че идеалният размер за групово взаимодействие е между 6 и 12 души. Това е точният размер, който и Моисей, и Исус използват при формирането на своите групи.
Каква е двойната цел на Исус при призоваването на учениците и избирането им да бъдат част от малката група на неговото служене? Лука 6 глава 12 и 13 стихове.
През онези дни Исус излезе на бърдото да се помоли и прекара цяла нощ в молитва към Бога. И като се съмна, повика учениците си и избрал тях 12 души, които и нарече апостоли.
Матей, 10 глава, 1 стих.
Като повика 12-те си ученици, даде им власт над нечистите духове да ги изгонват и да изцеляват всякаква болест и всякаква немощ.
Марк, 3 глава, 13 до 15 стихове.
След това се възкачи на хълма и повика при себе си онези, които си искаше, и те отидоха при него, и определи 12 души, за да бъдат с него и да ги изпраща да проповядват и да имат власт да изгонват бесове.
Целта на Исус при призоваване на учениците е да ги подготви както духовно, така и практически за тяхната мисия в света. В общуване с него те ще израстват в благодатта. В контекста на своите срещи в малката група те биха се научили да служат по-ефективно. Ден след ден, когато наблюдават как Исус служи за нуждите на хората около себе си, ще се учат, наблюдавайки го, как да използват своите дарби. Целта на малките групи на Исус е както духовното възпитание, така и мисионската дейност.
Помислете за случаи, когато, каквито и да са били обстоятелствата, вие сте участвали в малка група от хора, които са се грижили един за друг и са работили за постигането на обща цел. Какво научихте от това, което може да ви помогне да разберете стойността на малките групи в контекста на нашата вяра?
Вторник. Организирани за служене.
Как човешкото тяло предлага чудесна илюстрация на съвместната хармонична дейност в малките групи? 1 Коринтени 12 глава 12 до 14 и след това 24 и 25 стихове.
Както тялото е едно, а има много части и всичките части на тялото, ако и да са много, пак са едно тяло, така е и Христос. Защото ние всички, било юдеи или гърци, било роби или свободни, се кръстихме в един дух да съставляваме едно тяло и всички от един дух се напоихме. Защото тялото не се състои от една част, а от много. Бог е сглобил тялото така, че е дал по-голяма почет на онази част, която не я притежава, за да няма раздор в тялото, но частите му да се грижат еднакво една за друга.
Апостол Павел разкрива не само значението на духовните дарби в живота на църквата, но и предлага модел за това как те могат да бъдат организирани. Коментира духовните дарби в контекста на Христовото тяло и обяснява как това може да сработи. Проучване на анатомията и физиологията разкрива, че органите на тялото са организирани в различни взаимосвързани системи. Например, храносмилателната, сърдечно-съдовата, дихателната и мускулно-скелетната са само част от сложните системи на органите на тялото. Духовните дарби са като различните части на тялото. Те функционират най-добре, когато са организирани в системи или групи. Всъщност, повечето случаи не могат да функционират самостоятелно. Телата ни не са просто купчи на отделни органи, решаващи свободно какво да правят. Всяка телесна функция е организирана в плътно преплетена система, работеща вкупом за постигане на обща цел. Всичко това ни разкрива нещо за средата, в която можем най-добре да използваме духовните си дарби. Толкова е лесно да се обезкуражим, когато функционираме сами, но ако сме част от малка група с сходни интереси и цели, откриваме, че нашите усилия могат да бъдат много по-добре фокусирани и значително увеличени.
Малките групи представляват най-добрата среда за упражняване на духовните ни дарби и могат да станат сърцето на мисионското служене в местната църква. Елън Уайт подчертава значимостта на малките групи със следните думи. Образуването на малки групи като основа на християнското усилие ми се представи от един, който не греши. Ако църквата е многочислена, нека членовете да образуват малки групи, които да работят не само за църковни членове, а и за невярващи. Ако на някои места има само двама или трима, които познават истината, нека и те да образуват малка група. Нека да запазят стабилна връзката си, да се сближават в любов и единство, да се насърчават в напредване, като всеки получава кураж и сила от другите. Том 7 на свидетелства към църквата. Служенето на малките групи е определено от Бога, за да помогне на всеки църковен член да израства духовно, да изпитва топло общуване и да използва дадените му от Бога дарби в служенето.
Размишлявайте върху цитата от Елън Уайт. Анализирайте го фраза по фраза. Как бихте могли да приложите във вашата църква този божествен съвет?
Сряда. Новозаветните малки групи.
Новозаветната църква се разраства мълниеносно. Само за няколко кратки години тя нараства от малка група вярващи до десетки хиляди богомолци. Съществуват множество фактори, които допринасят за този приток от вярващи и феномена на бързия растеж. Исусовото служене посява семето на Евангелието и подготвя множествата да приемат проповедта на учениците. След възнесението на Христос, Светия Дух слиза мощно в деня на Петдесетница върху молещите се вярващи ученици. Един от факторите, допринесли за бързия растеж на новозаветната църква, е нейната организационна структура на малките групи. Малките групи променят всичко.
Защо Лука изброява някои от имената на онези, с които Павел е работил в тясно сътрудничество? Деяния, 18 глава, 1 до 3 стихове.
Павел тръгна от Атина и дойде в Коринт, където намери един юдеин на име Акила, роден в Понт, и неотдавна пристигнал от Италия с жена си Прискила, защото Клавдий беше заповядал да се махнат всичките юдеи от Рим. И Павел дойде при тях, и понеже имаше същото занятие, седеше от тях и работеха, защото занятието им беше да правят шатри.
Деяния, 20 глава, 4 стих.
И придружиха го до Азия берянинът Сусипатър Пиров и от солунците Аристарх и Секунд, още и Гай от Дервия и Тимотей, а от Азия Тихик и Трофим.
Изумително е да отбележим, че Лука споменава имената на някои от хората, с които Павел е работил. За него всеки човек е важен, познава ги по име. Те взаимно се подкрепят в своето мисионско служене. Въпреки че броят на споменатите имена е малък, това служи като доказателство, че е важно да работим в тясно сътрудничество помежду си, дори да сме малобройни. Всеки един от тези хора със сигурност е имал дарби, различаващи се от дарбите на останалите. Те са произхождали от различни среди и култури, начинът по който са гледали на нещата не винаги е бил еднакъв, но всеки един от тях е имал ценен принос за Христовото дело. Разнообразието им от дарби, произход и опитност са допринесли за растежа на църквата. Всеки от тях е помогнал за мисията на Христос чрез богатството на своя произход и личната си опитност с Исус.
Каква покана отправя Лидия към Павел веднага след своето обръщане? Къде отиват Павел и Петър, след като са избавени от затвора? Деяния, 16 глава, 14, 15 и 40 стихове.
Някоя си боязлива жена на име Лидия от град Тиатир, продавачка на морави платове, слушаше и Господ отвори сърцето и да внимава на това, което Павел говореше. И като се кръсти тя и дома ти, помоли ни, казвайки: ако ме признавате за вярна на Господа, влезте в къщата ми и седнете. И принуди ни. Те, като излязаха от тъмницата, влязоха от Лидини и като видяха братята, увещаваха ги и си заминаха.
Деяния, 12 глава, 11 и 12 стихове.
Петър, когато дойде на себе си, рече: сега наистина зная, че Господ изпрати ангела си и ме избави от ръката на Ирод и от всичко, което юдейските люде очакваха. И като поразмисли, дойде при къщата на Мария, майката на Йоан, чието презиме бе Марко, където бяха събрани мнозина да се молят.
Новозаветните вярващи редовно се срещат по домовете. Християнските домове се превръщат в центрове за влияние и сърцето, и в сърцето на служенето в малки групи.
Мислили ли сте да основете служене на малките групи във вашия дом или да се присъедините към някой приятел, за да основете малка група в неговия дом? Ако вече сте част от малка група, помислете какво можете да споделите с съботно-училищната си група тази седмица за ползите от нея.
Четвъртък. Динамика на малката група.
Малките групи са използваните от Бога средства за растежа на Неговата църква. Те са сигурни убежища, където хората да споделят своите проблеми и да обсъждат общите си притеснения. Те предоставят възможности за духовно израстване в контекста на грижовните взаимоотношения. Много нехристияни първоначално ще се чувстват по-удобно да участват в среща в малка група в нечий дом, отколкото за първи път да посетят традиционно църковно богослужение.
Избройте всички различни елементи в новозаветните групи. В какви дейности участват самите групи? Деяния 4.31.
Всички се изпълниха със Святия Дух и с дързост говориха Божието Слово.
Деяния 12.12.
Дойде при къщата на Мария, майката на Йоан, чието презиме бе Марко, където бяха събрани мнозина, да се молят.
Деяния 20 глава 17-19 и после 28-31 стихове.
Отмилит прати в Ефес да повикат църковните презвитери, като дойдоха при него речи им. Вие знаете по какъв начин още от първия ден, когато стъпих в Азия, прекарах цялото време между вас в служене на Господа с пълно смирено мъдрие, с сълзи и с напасти, които ме сполетяха от заговорите на юдеите. Внимавайте на себе си, на цялото стадо, в което Святия Дух ви е поставил епископи да пасете църквата на Бога, която той придоби със собствената си кръв. Аз зная, че подир моето заминаване ще навлязат между вас свирепи вълци, които няма да жалят стадото, и от самите вас ще се издигнат човеци, които ще говорят извратено, ще отвличат учениците след себе си. Затова бдете и помнете, че за 3 години, денем и нощем, не престанах да поучавам със сълзи всеки един от вас.
Ранните християни се срещат, за да се застъпват за другите, да се молят за общите си притеснения, да участват в топло общение, да изучават Божието Слово, да бъдат подготвени за служене, да си помагат взаимно за защита от фалшиви учители и да участват заедно в мисионски дейности. Малките групи променят нещата. Хората, обединяващи дарбите си в служене, хората, фокусирани върху силата на Светия Дух за мисионска дейност, са мощно оръжие в ръцете на Господа.
Какво казва Исус за жетвата и какво е неговото решение на проблема? Матей 9 глава 37 и 38 стихове.
Тогава рече на учениците си: жетвата е изобилна, а работниците малко. Затова молете се на Господаря на жетвата да изпрати работници на жетвата си.
Учениците виждат само слаби възможности за напредъка на Евангелието, но Исус вижда големи възможности. Той споделя с тях добрата новина, че жетвата е изобилна, но след това посочва проблема – работниците са малко. Решението на Христос е да се молят на Господаря на жетвата да изпрати работници на жатвата си. Малките групи са отговор на Христовата молитва и прогресивно увеличават броя на работниците за Христовата жетва. Фокусът на всички ефективни малки групи е свидетелстването и служенето. Служенето в малките групи скоро би изчезнало, ако те се фокусират навътре, а не навън. Ако малката група започне да служи единствено на себе си и не е нищо повече от дискусионна група, тя ще се провали в предназначението си и ще изгуби жизнено важната причина за своето съществуване. Малките групи съществуват, за да водят хората при Исус, да подхранват вярата им в Него и да ги подготвят за свидетелстване за Христос.
Възможно ли е Бог да ви призовава да започнете малка група в дома си? Защо не започнете да се молите за това, което Бог може би ви подтиква да направите? Може да сте на прага на най-възнаграждаващия духовен период в живота си.
петък – разширено изучаване.
Преди няколко години малка европейска църква, близо до един от големите градове на континента, решила, че трябва да направи нещо значимо за Господа. Църквата била в застой. Години наред никой не се кръщавал. Ако настоящата тенденция продължава, църквата нямала кой знае какво бъдеще. Пасторът и църковният съвет искрено се молили и внимателно обмислили какво могат да направят. Докато изучавали Новия Завет, решили да създадат служене на малки групи. 9 миряни от църквата се заели с този план. Те се ангажирали да се молят заедно и да проучат как да установят ефективно своето служене в малката група. Скоро решили да направят всеки от домовете си евангелизационен център. Групите се научили да упражняват дарбите си по различни начини. Основали молитвени и гостоприемни служения, развили приятелства в общността, започнали да извършват дела на любезност към семействата си, приятелите си и към бившите адвентисти. Ръководителите на малки групи започнали изучаване на Библията в 9 семейства, където присъствали 40 гости. Останали изумени от това, което направил Светия Дух. В крайна сметка 17 от 40-те посетители се кръстили. Свидетелството на онази малка застояла църква е, че малките групи предизвикват огромна промяна. Те са едно от Божиите средства за включване на множество членове на църквата в нейната мисия.
Въпроси за разискване. Първо, по-подробно обсъдете в групата си основните елементи на всяка малка група, както е посочено в частта за четвъртък. В какви други видове дейности може да се включи една малка група? Какви са начините, по които тя може да помогне на хората със специални дарби да започнат да използват своите дарби, както никога досега? Второ, защо е толкова важно малките групи да поддържат фокуса си навън към мисията? Тоест, колкото и дадена група да е в състояние да подхранва и подкрепя членовете си, защо в центъра на предназначението и винаги трябва да остане разпространението на Евангелието? Защо също така малката група винаги трябва да поддържа връзка с местното църковно тяло? Защо е толкова важно това? Трето, били ли сте някога част или ръководител на малки групи, които не са функционирали ефективно и в крайна сметка са изчезнали? Обсъдете причините, поради които смятате, че се е случило това. Четвърто, помислете за историята по-горе, за случилото се в Европа със служенето на малките групи. Защо според вас този подход е сработил така добре? Какво от направеното от тях в много отношения е било толкова просто и същевременно толкова ефективно? Нещо повече, защо работата от по-безопасната среда на домовете, за разлика от църковната сграда, може да бъде ефективен начин за начало на мисионска дейност в квартала или общността? Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.